እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 25 22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር ከመይ ከምሲ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት ጉንበት 15/2013 ዓ ም ወይ ድማ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ጉንበት 23/2021 ዓ ም እዩ መዛቲ ዛዕባና ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዝዝረብ ወረታት ጥርጣረታትን ድሕንነት ክታበት ኮሮና ቫይረስን ዝብል ኮይኑ ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ካብ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ምክልኻል ኮቪድ ዶክተር ሓርነት ኣዳነን ሓላፊ ክፍሊ ክታበት ኮቪድ ኣቶ ገብረሃወርያ ገብረ ክርስቶስን እዮም ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ዊስካንስን ከዓ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ፕሮፌሰር ማድሰን ዩኒቨርሲቲን ክኢላት መሓላለፍቲ ሕማማትን ንኽታበት ኣስትራዘንካ ኣብ ሰባት ብምፍታን ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ዝተኻፈሉን እዮም ምንያ ኣፈወርቂ ኣሰናዳይቲ ዝመደብያ ስነይ ምክትታል
ኣቶ ገብረሃርያ ወይ ዶክተር ሓርነት ክትገልፁልና ኣብዚ ሰዓት እዚ ነቲ ክታበት ንምሃብ ዝቐመጥኩምዎ መምዘን ኣሎ ዶ ወይ ዕድመ ወይ ናይ ጥዕና ጉዳይ ኣቶ ገብረሃርያ ድሓር ዶክተር ሓርነት
ሓደ ኣብቶም ናይ ድልጭ ዝወፀ ትራጀርያ ከም ኢትዮጵያ እንታይ ኢና ኢልና መጀመርያ ኣብ ጥዕና ሰርሑ ዝኾነ ይኹን ድጋፍ ዝሃዊ ይኹኑ ጥዕና በዓል ሙያ መንግስታዊ ይኹን ናይ ግሊ ዋላ ኣብ ፓርትነር ሰርሑ ወይከዓ ኣብ ናይ ገበርቲ ሰናይ ሰርሑ ኣብ ጥዕና ሰንከፍ ሰርሑ ሓደ እቲ ናይ መጀመርያ እዩ ማለት እዩ ዕድሚ 18 ልዕዲ ዝኮኑ ካሊእ ዋና ድማ እድር ኩማም ዘለዎም ኮይኖም ከምቲ ተሳታፊና ዝሓተቶ ናይ ሽክቶርያ ናይ ገዝሕደግ ናይ ካንሰር ናይ ቲቪ ናይ ካልኦት ዘለዎም ኮይኖም ናይ ኤች ኣይቪ ዘለዎም ኮይኖም ነገር ግን 55 ልዕዲ ዘሎ ዕድሚ ኢና ካብ ተጀሚሩ ዘሎ ሕጂ ማለት እዚ ደረጃ ዘድውርቲ ስለ ዝኮነ ካሊእ ድማ ኣብ ትውስቲ መዛበልቲ ኮይኖም ብተመሳሳሊ 55 ዕድመም ኮይኖም ኣብ ሕደር ሕማም ዘለዎም ኮይኖም ካሊእ ኣብየት ይኹን ኣብ ተመዛበልቲ ይኹን ኣብ ሕብረተሰብ ውሽጢ ዘሎ 65 ልዕዲ ዝክለዎ ሕብረተሰብ እይትስብሰብ ዝግብኦ ካልእ ናይ ሪፊጂ ዝብል ወረደ ሪፊጂ ከምዝሒዘ ትግራይ ማለት ኣሌታ ምስር ፅጋን ስለዝኮነ ምስ እዩ ካልኦት መምሃራን ኮይኖም ኣብ ዩኒቨርስቲቶር እዚኦም እዮም ቶም ናይ ቅድሚ ዛ ከዓነ በርቲ ሓደን ኢሎ ፌዝዋን እየን ኢሎም ኣብዚኦም ኣፈን ሰለስተ ሚእታዊ እዚኦም እዮም ዝኮኑ እዞም ስለዚ ዕድሚ ሕማም ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ዕድሚ እውን 55 ልዕዲ እይኮኑ ዝግበ ስለዚ እዚኦም ዝፍተው ኣሎም ዳሓራይ ብደረጅ ብሕሪ ግዜ ድማ ያው 7 ሚእታዊ ዝተሰሓና ድማ 18 ልዕዲ እዶም ሕዳር ሕማም ዘለዎ እዚ ዳሓራይ ኣለና ሕዚ ግን ዝፍተው ዘሎ ተፈቂድ ዘሎ 55 ልዕዲ ሕዳር ሕማም ዘለዎ ድማ
ፅቡቅ ተመዛበልቲ ካበል ዓልና ተመዛበልቲ ብፍላይ ብዝምልከት ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መቐሎን ኣብ ካልእን ከም ኣብ ሓደ እክብ ኢልካ ናይ ምንባር ተፀቃቂትካ ናይ ምንባር ኩነታት እውን ምስ ምህላው ክሳብ ክንደ እዩ ነዚ ኮቪድ ንምክልኻል ኣሸጋሪ ኮይኑ ወይ ኣፀጋሚ ኮይኑኩም ዘሎ ንዝሓመመ ናብ ካልእ ሆስፒታል ወይ ክሊኒክ ዲኹም ተስግርዎ ወይ ኣብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ናይ ተመዛበልቲ ከሎ እዩ ኣገልግሎት ትህብዎ ዶክተር ሓርነት
እሺ ፅቡቅ ያው ኣብ መቐለ ዘለዋ መዕቆ ማእከላት ከዚኣ ማእከላታት ፅቢሕ ንቅፅረን ንሕና ግን ቅድሚ ዝቅድሰሙን ናብ 22 ናይ ተመዛበልቲ መዕቆ ማእከላት ባዕሎም ምእመራ ካካይዱ ኣብኡ ዘለዉ ሓካይን ዘይሓለዋ ጥዕና ዝፈጠረን ኣለዉ ድጋፍ ና ብለፃ ዘይሉ ከኛ ጥዕና እውን ኣለዉ እዚኦም ሓዊትና ኮቪድን ካልኦት ዝኣምሳሰል ስልጠና ተባሂ ማእከላ ይኹን ኣብ 22 ቤትምህርቲ ምርመራ ተጀሚሩ ኣሎ ንሕክምና ማእከል ከይድ ክእል ድጋፍ ስራሕ ዘድልዮ ክፋል ሕብረተሰብ ስራሕ ዝተባል መልክዕ ሕክምና ማእከል ከምትመዝእ ስናብ ሕክምና ረቕሓ ዝብየናኒ ደሞ ኣካ ዘለዋ ቤትምህርቲ ምስ ወርልድ ፕሮግራም ብምትሕባር 22 ኬንዳ ኣብኣ ገርና ኢና ኣብኣ ኩሸው ኣብኣ ኩሸው ከለዉ ሕድሕድ ኬንዳ ደሞ 88 ዝኾነ ፍርናሽ ቅምጥና ኣብ ኢዳኣዊካ ርኒት እውን ናይ ኢድ መሕፀቢ ናይ ሳኒቴሽን ሳምናዲ ሳኒታይዘር ድዩ ሓፃባይ ማስክውን ልዕሊሚሽ ዝኸውን ብምድባር ዓርሶም ክኢሎም ኣብኡ ዝኮኑ መንገዲ ካል እዚ ማለት ግን ናይ ኮቪድ 19 ብደረጃ ትምህርትካት መዕቆ ማእከል ዘለዋ ዘለዋ ብምልእ ተከላኪልና ማለት ይኮኑ ምክንያቱም ናይ ዘይብለን ትምህርትታት ስለ ዘለዋ ማለት ናይ ዘይብለን ይነ ኣለዋ ካሊእ ናይ ኢንፍራስትራክቸር መብራህቲ ድዩ ካሊእ ድዩ ሓዊሱ ኣፀጋሚ እዩ ነገር ግን ብዘሎ መሰረታዊ ናይቶም መዛብል ክወገና መሰረታዊ ክትሓፋ ዘድልዮ እንተኾነ ንግዚ ምስከቢድ 1ሸዓ ተታሒ ዝብል ዓርሰን ክኢሎም ልክ ሓንቲ ካሊእ ተበሻባይ ኣብ ገዛ ትካሪ ወይ ዝበዓል ገዛ ኮይኑ ዝውሸወሉ ብኡ መሰረት ኣብኣንሃለዉ ክውሸቡ ብምግባር ንፃዕልና ንርከብ ማለት እዩ ዘቕለይፃ ዘለዉ ተመዛበልቲ ግን ክሳብ ሕዚ ናይ ከቢድ 1ሸዓ ምቅስቃፍ ገና ጀመርና ዘለዋ ሓንቲ ሓንቲ ወግደንተ ዝተመርሐ ገና ኢናሃል ናቶም ዓበይት ከተማታት ምስ ዘለወን በዝሒ ግልጋሎት ምስ ዘለወን ሕክምናናዎት ዝለወን ጥዕና በዓል ሞያ
ሓደ ካልእ ነጥቢ ኣብዚ ለንቅናይ ብዛዕባ ኮቪድ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ዝተሓተቱ ናይ WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ለንቅነ ተሓቲቱ ነይሩ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ማለት እዩ ሞ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ ኢሉ ኣብ ኮቴሽን ብዛዕባ ኮቪድ 19 ኣብ እንዘራረበሉ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ምክንያቱ ካልኦት ኣገደስቲ ዛዕባታት ስለ ዘለዉ ኢሉ ነይሩ እሞ ምናልባት ኣብዚ ሓሳብ ተሂብካሉ ዶክተር ዳውድ ከመይ ትሪዮ ርእቶካ ንምርከብ እዩ
ሰባት ኣብዚ ሕዚ ኣብ ዝሞትሉ ሰዓት ብክንደዚ ደረጃ ውግእን ካታስትሮፊ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ኮቪድ ምዝርራብ ኦልሞስት ናይ ፍንጦት ስራሕ እውን ክመስል ይኽእል እዩ ሓደሓደ ግዜ ሓስብ የፀለኽ ብሓቂ ባይዘወይ ምስ ትግራይ ጥዕና ቢሮ ንነዊሕ ግዜ ኢና ናሰርሕና ነርና ብዛዕባ ኮቪድ ቅድሚ ውግእ ምዝዓሉ እዚ ዝመፅእ ስለዘይፈለጥና እዚ ናይ ውግእ ኮቪድ ንምክልኻል ሕዚ ክሓስቦ ዘለኹ ከም ቅንጦት ከም ሌግጀሪ መሲሉ እዩ ዝረአ ብሓቂ ሓቂ ዶክተር ቴድሮስ ምስቲ ዘሎ ካሊኣት ፀገማት ኣብ ትግራይ ኮቪድ ትሪኦ ዘለካ ገና ንገና ኮቪድ ሒዙኒ ካይመ ከይመውት ኢልካ ወጣታት ገና ከይሓሰብዎ ሞቱን እናተማዛበሉን እዚ ምሕታል ከም ጣዕሹም ከይኸውን እውን ይኽእል እዩ ነገር ግን እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና መቸስ ኢልና ኢልና መጨረሹ ዓድና ናይ ምህነት ስራሕ ንምስራሕ ከይቀርየና ኮነ ተረፈ እዚ ሓሊፉ ናብኡ ክንከይድ ኢና እና ብጥዕና ዝፀንሐ ብሂወት ዝፀንሐ ዕድል ዘጋጠሞ ሰብ እዩ ዝተዓድም ክሓንፃ እሞ ዕድል እንድሕር ሃልዩ ብኮቪድ ናይ ምምዋት ንምቕናስ ንኽእል እንድሕር ኮይንና ንሕና ድማ ናይ ሕክምና ፕሮፌሽናላት ስለ ዝኾንና እሞ እዙ ስለ ዝኾነ ክእለትና እና እቲ ናይ ናትና ሙያ ነቲ ሕብረተሰብ ጥዑይ ኮይኑ ከይተሓሰበ ብሕማም ከይመውት ንምክልኻል ኣብቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምርብራብ እዩ እምበር እዙ ካብቲ ካሊኣት ዝኒአ ዓበይቲ ፀገማት ዝበለፀ ወይም ድማ ምስኡ ዝማጣፀል ኮይኑ እውን ኣይኮነን ነገር ግን እዚ ክህትባት ተላኢኹ እኒኦ ትግራይ ከመይ ዝበለ ኣብ ማንኛውም ዓለም ውሽጢ ተላኢኹ ሰባት ክጓየሉ ብኣስሉ ዝኽእሉ ክትባት ኳሊቲ ዘለዎ ክትባት ተላዒኹ እኒኦ ትግራይ እዚ ሕዚ ከምቲ ንገብሪ ሃዋርያት ዝብልዎ ዘለዎ ኤክስፓየር ክገብር ዝኽእለሉ ሜካኒዝም እዩ ዝኒአ 25 ክትባት ጥራሕ እዮም ተጠቂሞም ዝኒአ ካብ 117,000 ክትባት ተባሂሎም ዝኒአ እና ንዚ ኢና ክንገብር ደሊና እምበር እቲ ኣብ ትግራይ ዝኒአ ችግርን ጠበባን ናይ ህዝቢ ምምዝባልን ናይ ውግእ ከይተሓሰበ ናይ ሰብ ሙማትን ጠፍኡና ኣይኮነን ነገር ግን ክንዲዚ ዝኣክል ቫክሲን ኤክስፓየር ተገበረ ክንዲኡ ዝኣክል ሰብ ድማ ካብዚ ሕማም ክንከላኸሉ ንኽእል ዝነበርና ከይተከላኸልና ይቀሪና ማለት እዩ እሞ ብኡ እዩ ክረአ ዘለዎ እምበር ዶክተር ቴድሮስ ዝበሎ ምንም ክንውስኸሉ ወይ ክንክንውሰሉ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ነገር ግን ቫክሲን እኒአ መቓልኣት እኒአ ንገብሪ ሃዋርያት ይንግሩ ከለዎም 17,000 ቫክሲን ሰባት ካሊእ ምክንያት ፈጢሮም ከይተጠቀምሉ ንኸይጠፍ ኢና ንስዋየ ዘለን
ፅቡቅ እዩ ሓራይ ሕጂ እውን ሕቶ ኣለና ካብ ሰማዒ ሓቢርና ንስማዕ እሞ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ካብኡ ምላሽ ክትህቡና ይኹም
ሓጎስ ኣብርሃ ይበሃል ነባሪ ከተማ መቐለ ኣብ ክትባት ዘለኒ ሕቶ እንታይ ዝተፈላለዩ ክትባታት ድዩ ይበሃሉ ካብቶም ዘለዉ ክትባታት ዝበለፀ ዝበሃል ክትባት እንድዩ ድዩ ሓደ ተኸላይ እንታይ እዩ ተኸቲብካ ድሕር 3 ወሕት ክትብ ይኸል ዝበሃል ነገር ድዩ እዚ ልምንታይ እዩ እንታይ እዩ ምክንያት ቀዳማይ ዙርና ካልኣይ ዙር ዝበሃልስ ልምንታይ እዩ ማለት ሓደ ግዜ ተኸቲብካ እኩለ ይኮን ድዩ ኮይኑ ወይስ ካሊእ እንትን ዘለዎን እዩ ንድሕሪ ተኸቲብካ ክንታይ እዩ ዝችግሩ
ሃራይ እዚኣ እውን ናብ ዶክተር ዳውድ ክንመፅ ኢና ተቀዳሚቲ ዝበለፀ ዝበሃል ክታበት ኣሎ ዶ ክንደይ ዓይነታት ክታበት ኣለው ካብኣቶም ዝበለፀ ዝበሃል ክታበት ኣሎ ዶ እቲ ካልኣይ ንምንታይ እዩ ሓንሳ ተኸቲብካ ጥራሕ ሰቕ ዘይበሃል ካልኣይ ምድጋም ዘድልዮ ንምንታይ እዩ ሓደ ወሲድካ ተዘይደገምካ ኸ እንታይ ሽግር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ
ኣጠቃላይ ዝኾነ መልእኽቲ ከመሓላለ እቲ ክትባታት ናብ ሓሙሽተ ዝኾነ ክትባት ተተፈቂዱ እኒሄ ንምሽስ ካብ ሓደ ክትባት ሓደ ክትባት ሓደ ነታት ንሽተይ ነገራት ክህሉ ይኽእል እ ብኣጠቃላይ ክረአ ከሎ ግን ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ዝመክሮ ነቶም ኣሜሪካውያን ኣየናይ ክትባት ክወስድ ክህሉ ንተለዎ ኣማራጭ ኣለዎም እንዲ ሰለስተ ባዕቲ ዓይነት ተፈቐደ ስለ ዘሎ ካብ መጀመርያ ዘፈብካ እያ ትብሎ በቃ ንምንታይ እዩ ኩለን ቫክሲናት ተመርሚረን ብትክክለኛ ናይ ሳይንስ ጥንዓት ሓሊፉ ዝተፈቐደ ክትባት ኣሲኑ ቶሎ ምፍጣሩ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ። ምክንያቱ መንግስትታት ከምዚ ዓይነት ሕማም ብዮም ስለዘይፈልጡ ዝወፀ ገንዘብን ናይ ሰብ ሓይልን ንዚ ክትባት እዚ ንምፍጣር ሓደ ካሊእ ፕሮግራም ዘዘራርብ እዩ ብሓቂ ንምዝራብ እዩ ዝነገርክ ዘለዎ ኣብ ምንም ዓይነት ሕማም ክንዲዚ ገንዘብ ኣብ ሓፂር ግዜ ውፅኢ ኣይንፈልጥን። ምክንያቱ ኮቪድ ከመይ ገይሩ ቲ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ከም ዘሽመድመዶ ትፈልጡ ኢኹም ብኡኡ ምክንያት ፈጢና ከምዚ ዝበለ ቫክሲን 4-5 ቫክሲን ብሓፂር ግዜ ረኪብና ኣለና እምበር ካብ ሓደ ሓደ ዝፈላለየሉ ነገር ይኮነ ዋና ማ ክትሰብ ኩሉ ነገር ተተረሲዑ ተስታውሳ ዘለዎ እንታይ መስለኪ ማንኛውም ቫክሲን ዳሕረኪካሎ ማዓት ናይ ምሟት ዕድልካን ኦክስጅን ናይ ምድላይ ዕድልካን ቬንትሌተር ናይ ምድላይ ዕድልካን 95 ካብ 100 ብዝኣክል ኩነታት ክትከላኸሎ ትኽእል ኢ እዚ ኣያ ሕማም ዝተሓዝ ቁፅሪ ይፈላለዩ ሓደ ሓዲኡ ክትባት 70% ይከላኸል ሓደ ሓዲኡ ክትባት 95% ይከላኸል ግን ወላ እንተ ሓመምካ እንታይ እዩ ትኩሳት ተሓዘካ ምፍዓ ተሓዘካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ከምኡ ክኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብ ኣይሲዩ እንድሕር ዘይፋኣስ ኮይንካ ምስተኣተ ዋና ተሓልአይቲ ሓንቲ ክትባት ተራክእንታ እያ ዘይትቀውም ብሓንቲ ዘይቀውም ተተባሂሉ ሓንቲ ቫክሲን ኣላት ፈቐደት ሓንቲ ቫክሲን ጥራሕ ትወሃብ ጆንሰን ንምንታይ እዩ እቲ ዝፍጠር ናይ መከላከሊ ኣንቲባዲ ብዙሓት ዝተወሰነ ቦታ ክበፅሕ ኣለዎ ሙሉእ ንሙሉእ ንክከላከል ብዙሕ ማ እና ንተብዛኝኡ ቫክሲናት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈቐደ ወሲድካ ክልተ እንተዘይወሲድካ ኣብኡ ክበፅሕ ስለዘይኽእል ስለዘይተረአየ ሓንቲ ቫክሲን ተወሰድካ ዝተወሰነ ኣማውንት ኦፍ መከላከሊ ኣንቲባዲ ትፈጥር ኢካ ንስውን ፅቡቅ እዩ ከምዓንተ ዝተዘራረብና እዩ ነገር ግን ሙሉእ ንሙሉእ ክከላከል ዝኽእለሉ ደረጃ ሓይሊ ንምፍጣር ክልተ ስለዘድሊ እዩ እምበር ካሊእ ነገር ኣይኮነን። ዋና ዓላምኡ እኮ እዚ ክትባታ እዩ ዝመስለኪ ንቲ ቫይረስ ዝመስል ነገር ነቲ ሰውነት ኣጋሊፅካ ቲ ሰውነት ከይፈለጠ እቲ ቫይረስ ዝኣተወ መሲልዎ እቲ መከላኸሊ ፈጢሩ ንክፀንዕ ማለት እዩ እቲ መከላኸሊ ፈጢሩ ተፀኒሑ ድማ እቲ ቫይረስ ባጋጣሚ እንድሕር ኣትዩ ናብ ሰውነትና ንክከላኸሎ ከይሕምልና ንማለት እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቫይረስ እንተዘይረኪብና ከምቲ ማንኛውም ብኮቪድ ተተሓዘ ሰብ ዘጋጥሙ ብዙሓት ሰባት ኦፍኮርስ ቀሊል ሕማም እዩ ዝኮኑሎም ግን ብዙሕ ምዝራብ ውን የድልን ምክንያቱም ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ዝመውት ሰብ ይረአ ስለ ዘሎ ኩሌና ሕዚ ንፈልጦ ሰብ ኣለና እዩ ዝመቶ ሰብና ንሱ ንምክልኻል ዝግበር ዘሎም እያ
ሃራይ ከምዚ ካልኦት ሕማማት ንኣብነት ሕማም ንፍዮ ንበሎ ወይ ሕማም ኣልምስ ንበሎ ከምኡ ኣብ ሂወት ሰብ ሓንሳእ ጥራሕ እዩ ዝኽተብ ከምኡ ክኾነሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ እዚ ኮቪድ ሓንሳእ ጥራሕ ተኸቲብካ ንኩሉ ግዜ ንሓዋሩ ዝከላኸል ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ዶ? ካልኣይ ድማ ሕጂስ ሓንሳእ ኮነ ወይ ክልተ ግዜ ኮነ ሰብ ተኸቲቡሎ ንካልእ ግዜ እንደገና ክኽተብ ከድልዮ ድዩ? ከምዚ ፍሉሾት ንብሎ ንኣብነት ፍሉ ሲዝን ንብሎ ብኣሜሪካ በብዓመቱ ቁሪ ክመፅእ ከሎ ወይ ክራማት ክኣቱ ከሎ ዓቕሙ ዘይብሉ ሰብ እዚ ፍሉሾት ይወስድ ማለት እዩ ናይ ምክልኻል ኣቐዲሙ በብዓመቱ እዚ ከምኡ ድ ክኸውን ክሳብ ክንደይ ግዜ እያ ተገልግል እዛ ሕጂ ተዋሂባ ዘላ ክታበት ኣብኣ ከለካ ዶክተር ዳውድ
እቲ ፀገም እንታይ እዩ? እዚ ሕማም እዚ ክንግምቶ ዘለና ካብ በየዓመቱን ከቫክሲን ከግ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ሕዚ ምፍላጥ ዒካ ሓድሽ ሕማም ስለዝኾነ ተረዲቲ ንወደፊት ኢና ክንሪኦ እንታይ እዩ ካእሽሙ መከላኸሊ ኣንቲባዲ ንታሕቲ ናይ ምውራድ ዕድል ኣለዎ ግዜ እናሓለፈ ክኸይድ ከሎ ኣብ ብዙሓት ሕማም ናይ ኮቪድ ከመይ እዩ ዝኮን ዝብል ገና ክረአዩ እምበር ሕዚ ንፈልጦ ነገር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ንወደፊት ክንሪኦ ከለና እንድሕር ድኣቲ ናይ መከላኸሊ ዓቕሙ እናወረደ ከይዱ ካልኣይ ተወሳኺ ክትባት ናይ ምድላይ ዕድል ከድል እዩ። ናይ ሚዝልስ ምናምን ዝተባሃለ ዕድለኛታት ኢና ሓንቲ ክትባት ወሲድካ ንዘለኣለም ፀንሐሉ ኩነታት ኣሎ ተዋና ዓላማ ምንታይ ይመስለኪ ኮቪድ ሕዚ ብጣዕሚ ቀታላይ ሕማም ስለዝኮነ ካብታ ሞተ ሊቀፍ ነታ ተቅፅልሰብ ከመ ገይረ ፀንሕ ዝብል ጥያቐን ዲና ንመልስ ዘለና ኮነሎም ግታር ምስ ዝኸውን ምስ ህዝብና ክንሪኦ ኢና ገና ሕዚ ግን ኣሓዘ ዛሕዚ ዘለና ኣላ ኮይንና ክንዘራረብ ከለና ግን እቲ ሕማም ክትባቱ ንሕዚ ክልተ ክትባት ጥራሕ ዘድልዮ ግን ወደፊት ናይ ምድላይ ዕድል ክህሉ ከም ዝኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን።
ሰማዕትና ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና እዩ።
ክንምለስ ናብ ትግራይ ከምዚ ዝተባሃለ 119,000 ዶስ ተላኢኹሎ ካብኡ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ 25,000 ናብ 30,000 ገፅ መስለኒ ተዘይተጋግየ ተኸትቡ ዘሎ ተኻልእ ገና ዳርጋ 90 ገለመለን ሽሕሲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰባት ፈሊጦም ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ከይተርፍ ምናልባት ጥርጣሬ ንዘለዎም ሰባት እዚ ድሕንነት ናይዚ ክታበት እዚ እቲ ኣሰራርሑ ከይኮነስ ምናልባት ኣብ ባይታ ምስ መፀ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ድሕንነቱ ክጎድል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ንዘለዎም ሰባት ብዛዕባኡ እስቲ ዶክተር ዳውድ ክትብሎ ትኽእል ነገር እንተሃልዩ እቲ ክሳብ ክንደይ ዘተኣማምን እዩ ክሳብ ኣብ መጨረሻ ኣብ ባይታ ወሪዱ ናብ ሰባት ክሳብ ዝወሃብ
ናይ ኣስትራዘኒካ ቫክሲን ብዕድል ኮይኑ እቲ ዘድልዮ ናይ ፍሪጅ ኮንዲሽን ን ንግስ ላይ ዛት ንዶክተር ሃዋርያቱ ክነግሩ ክይኽእሉ እዮም። ሪላቲቭሊ ቀሊል ዝበሃል እዩ በ ማንም ኖርማል ፍሪጅ ኣቕሚጥካዮ ክንቀሳቀሰሉ ትኽእል ኩነታታት ሕሉ እዩ። ሕዚ ንምሳሌ ናይ ፋይዘር ቫክሲን ድሕር ኮይኑ ንምዕዳል ብጣዕሚ ሸገራ እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ስፔሻል ፍሪጅ የድልዮ እዩ ብጣዕሚ ዝሕል ዝኾነ እና ዝተፈላለየ ድሌት ስለ ዘለዎ እውን እዩ ኣስትራዘኒካ ካብ ኢትዮጵያ ኣት እዩ ዝኒአ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ዓይነት ደፕሬዘንት ስለዝኮና ብኣጠቃላይ ግን ብቲ ቫክሲን ዝጥይቆ መንገዲ ቴምፕሬቸሩ ሓልዩ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ፀኒሑ ኤክስፓየር ከይገበረ እንድሕር ድኣ ተኸቲቡ ሓደ ሰብ እዚ ቫክሲን እዚ ብሓቂ ንግዛ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ብሓቂ WHO ክንምስግኖ ይግበአና። ኣነ ዶክተር ቴድሮስ ሳሽሙ ንምግባር ኣይኮነን ግን እዚ ክመፅእ ከም ዝክእል ፈሊጦም ተዘጋጅዮም ገንዘብ ካብ ዝተፈላለየ እርዳታ ድርጅታትን ግብረሰናይትን ኣተኣኻኺቦም ፀኒሖም ልክዕ ከምተን ዓበይቲ ዓድታት ኣብ ዕዳጋ ተዋዳድዮም ገዚኦም እዚ መድሓኒት እዚ ንዘንድካ ዓድታት ንክዕድሉ ብምክዓሎም እዩ ረኪብናዮ እምበር ከምቲ ካሊእ ሕማማት እንተዝኸውን ነይሩ ከምኒ ካንሰር ወይ ካሊእ ሕማማት ኩሉ ንፈልጦ ንዲና ኣፍሪካ መጨረሻ ኣትረክብ ኩሉ ወዲኡ ምስ ተሓለፈዎ ማለት እዩ። እና ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ንሕና እውን ይምረኸብና እየ ነርና እዚ ቫክሲን እዚ። ስለዝኾነ እዚ ምዃኑ ተረዲኡ እቲ ሰብ እቲ ቫክሲን እውን እተነፀረ ፅንዓት እውን ዘይተጓደለ ናይ ምክልኻል ኣቕሙ ብጣዕሚ ጠንካራ ምዃኑ ፈሊጡ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሕና ቫክሲን ተወሰድና ንእሽተይ ካፍታ ዝኒአ ፀገም ንቐርፍ ዶ ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘለና እምበር እዚኣቶም ዘርከቡ ድዮም ብዛዕባ ቫክሲን ድማ ዝዝረብ ዘሎ ሕዚ ካብ ምሕሳብ ትክክለኛ ኣይመስለንን። ምክንያቱ እንታይ ሞ ይግበር ዳ ትግራይ በፅሒና ዘሎ ጉድኣትን ሓደጋን ችግርን መቸት መጨረሻ የብሉን ገና ክንደይ ክነብለሉ ኢና ክንደይ ግፍዕን ክንደይ ፀገምን ፀበባ ግን ኣብ ርእሲኡ ድማ ኮቪድ ተተወሰኮ ዝበኣሰ እዩ ክኸውን እምበር ካሊእ ምንም ዝቅንሶ ነገር የብሉን እሞ ሰባት ተፈሊጦም ከምኣቶም ዝበልና ተጋሩ እዚ ሕብራም እዚ ንፈልጦ ብደንብ ጌርና ብዝዓዲ እዚ እዚ ክትባት እዚ ክስራሕ ከሎ ኣብቲ ውሽጡ ዝነበርና ምክሪ ክንህብ ከለና ድማ ነቲ ናይ ትግራይ ህዝብና ንፈልጦ ስለ ዝኮነ እቲ ንህቦ ምክሪ ብሓቂ ብትክክል ተቐቢሉ ንዶክተር ገብረ ሃዋርያት ዝብልዎ ዘለዉ ምክሪ ሰሚዑ እቲ ክትባት ቶሎ ኢሉ ወሲዱ ተንቢትን 17,000 ተባህላ ተወዲአን ናብ ታእሽሙ ዝበፅሐሉ ኩነታት ዝፍጠር ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ።
ሓራይ ናብ ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ ክርስቶስን ከምኡ ናብ ዶክተር ሓርነትን ክመለስ እየ። ምናልባት ንስኻትኩም ብግዲኹም ተመሓላልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ብሓደ ሓደ ዕድል ክህበኩም ሞ ብኡ ክንውድ ኢና። ኣቶ ገብረ ሃዋርያ
ኣብዚ ሕዚ ኩነታት ያው ንትግራይ ዘሎ ሰገን ያው ንማንም ትግራዋ ይርድ ኣብ ደጊ ይኹን ኣብ ውሽጢ በተለይ ምስ ናይ ክታበት ናብ ኮሮና ተሓይዙ ከልእኮ ተመሓላልፎ ዝኽእል መልእኽቲ ሕብረተሰብና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይዚ ሚድያ ተጠቃሚ ይኮኑን ብኩሉ ደረጃ እንታይ እዩ ተዓብየኑ እንታይ እዩ ጥቕሙ እንታይ እዩ ዝብል ንምንፃሕ ተጠጋሚ እዩ። ክዕላ በዓል ሙያ እውን ከይዱ ስልጠና እዩ ብቲ ድለይ ግዜ ገደብ ኣሰልጢኑ ክታበት ትኸትውን ዝኽእሉ ባይታ ኣይኮነን ዘሉ ኣብታ ዝረኸበላ ሕብረተሰብ ግንታይ ክብለ እዚ ኣብታ ዝረኸበላ ቦታ ብታ ዝኽእል ሚድያ ክሰሚዑ ብሰንኪ ኮሮና ሰጋትን ዝኽእል ሞት ብናይ ካብቶም ናይ መከላኸሊ ሜላታት ዝበሃል ሓደ ክታቤት ፈትዩ ሕብረተሰብ ንባዕሉ በተለይ ጥዕና በዓልና ንባዕሉ ውን ኮይኑ ሓንቲ ሕብረተሰብ እውን ክተብ ዝግብኦም በተለይ ክከቲኮም ዘለዎ እዩ ሓደ መረሰብ መሓላል ዝኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ናይ ጥዕና ስርዓትና ዝነበረ ቅምሽ ተፈጢሩ ዝነበረ በተለይ ቀሊል ክንወፅኦም ንኽእል ከም መዓልቲ ዝለደቂ ኣንስትዮ ስሙ ጥዕና ቤተሰብ ዘለዋ ናይ ጥዕና ቤተሰብ ዘሎ ናይ ጥዕና ትካላት ምብራስ እዚ ዘየለ እዩ የለን ሕዚ ኣብ መሬት የለን። እዚ ምዚ እውን ተወሲኽዎ ናይ ኔትወርክ ኣክሰስ የለን። ምዚ ዘርኢ ተወሲኽዎ ዝሓሊ ሰንሰለትና ሕሊ ዝኽእል ፍርጃት የለዋል እዚ የለን ኢልና ኣብቲ ናይ ቀደም ኩነታት ዘሎ ኮይና ብኡ የለን ኢልና ክንሳዊ የለን ኣብታን ዘለትና ኣብታ ትከኣለላ ኣብ ሕማቅ ግዜ ከመጀርና ኢነ ሕብረተሰብና ክታበት ከትኒና ክነድሕኖ ዝኽእል ኢሉ ጥዕና በዓል ሙያ በተለይ ቅድሚት ኮይኑ ኣነ ይፈልጥ እዩ ዋላ ዝሃብ ስልጠናታት እውን ድሉ ከም ምኳኑ ይፈልጥ እዩ ከም ዘየለው ዘይተደለዩ ወረታት ኣለዉ ምሳቶም ዘዲፉ እቲ ሕብረተሰብና ክድሕኖ ክእል ኣለዉ ኣብታ ዝኽእላ ቦታ ኣብታ ዝኽእላ ግዜ ክእል ኣለዉ እዚ ክታበት ዝከትኒና ካሊእ ክታበት ንሓትፈሉ ክእል ኣለዎ ዝብል ኣሎ ናተ ኣፋ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሰለስተ ቀተልቲ ኣለዉ እዮም ኣብ ትግራይ ኢናተሎ ስሜት ኣሎ ሳልሳይ ድማ ሕማም ከዋና ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ ዘይፈለጠ ሕብረተሰብ ክልጡ ዝፈልጥ ድማ ተግባራዊ ክገብሮ ኣሎ በተለይ ሕዚ ንሕና ስልካ ንምንታይ ምኳኑ ከይኮነ እምበር ዕድለኛታት እዩ ብድኤች ወይ ከዓ ድጥዕና ዓለም ዘፅደቆ ክታበት ተባሂሉ ኣብ ሕማቅ ግዜ ስለ ዝመፀ እዩ እምበር እዚ እዚ ትግራይ ሻማ ሻማ ከምዝብሎ ክልቲ እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ንዓና ንትግራይ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ ተሰራሓ ተሰርሒ እዩ ኢለ የ ዝሓስብ ከምናተይድሉ ምክንያቱ መድሓኒት ይቅር ናይ ኮሮና ንሓቸም ቦታት መድሓኒት ትረክበሉ ግዜ የለን ኣለ ሕጂ ክንዲዝ ደለካ መድሓኒት ዝንቀሳቀሰሉ ግዜ እውን የለን ናበይ በበይ ስለዚ እዚ ኣብታ ዝተረኸባ ክታበት መድሓኒት ክፍታ ከም ዘለዎ ፀገማ ተዘጋጥሚ ድማ ያው ምስ ዘሎ ጥዕልማ ውዕና በዓል ሙያ ሳዕበይና ተዘጋጥሚ ዝሰራሃለ ኮይኖም ድማ ናይ ትመኸ ክታበት መድሓኒት ምስ ዘሎ ኣውጡኡ ዘሎ ጥዕና በዓል ሙያ ከይዱ ተራኺቡ ዘድሊ ድጋፍ እውን እንታ ክረክብ እየ ዝብል ስለዚ ሕብረተሰብና እዚ ሰምሒሉ ዝተካዕለሉ ናይ ክታበት ክትከከም ዘለዎ እየ መልእክቲ ዘመሓላለፍ ማለት እዩ ኣናለኹም ንዓካትኩም እዚ ሚድያ ሚድያ ይብና ይፅን ምንጋር እዚ ዕድል ህብኩምና ተበፅሓ ይኽኢሉ ሓሳብ ምኳን ንዓካትኩም መጣዕሚ ክምስግን ዝደሊ ማለት እዩ።
ኣራይ ዶክተር ሓርነት
እሺ ፅቡቅ ኒሉ ከምቲ ኣንተ መጀመርያ ናይ ክታበት ምንታ እዩ ዝብል ዶክተር ዳዊት ብደንቢ ገይሩ ይገልፀ ነ ሓደ ተቃዋሚ ናይ ክታበት ብከዲ ብፅኑ ሓሚምና ኣብ ሕክምና ክትትል ንገይረ ዝነበረ ዕግድ ይትንሽ እዩ እቲ ሓደ ንተከተብና ኮቪድ 19 ጠሪሎ ይሕለና ይኮነ ግን ከዲ ብፅኑ ምልክተ ኢና ሕክምና ግልጋሎት እነክብሩ ነርና ዕድል ይትንሽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ከም ትግራይ ዝነናዮ ህልዊ ኩነታት ኣብ ሕክምና ኣቲና ሓኪምና ንድሕበሉ ዕዱል ዝፀበበ እዩ መምርሑ ኣቅርቦት ይደሊ ሓይሊ ሰብ ይደሊ በጀት ይደሊ ናይ ሕክምና ናውቲ እግል ዝኮነ ናይ ሕክምና ናውቲ ኣቅርቦት ይደሊ ስለዚ እዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምስ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኮነ ናይ ክታበት ስለሎ ኣማራፂ እንኮልየብሉ ዘሽፋ ናይ መማረት እዩ ስለዚ ክታበት ብእዋን እናተኸቲና ሕማም ንከላኸልሉ መንገዲ ክንፈጥር እዩ ትናተይ ቁጥር ሓደ መልእክቲ ካልዋይ ቅድም ክብል ናይ ዚሮ ሓለዋ ጥዕና ከም ትግራይ ዝነበሮ ዓቕሚ ይፍለጥ እዩ ይፍለጥ እዩ ዝነበሮ ዓቕሚ ሕጂ ዘለዎ ዓቕሚ ደሞ ፍሉጥ እዩ ሕዚ እዚ ሃገር ዝወዓበና ናይ ክታበት ሲሕን ናይ ሕክምና ናውቲ ናይ መመርመሪ ኮቪድ ሲሕን ሕክምና ናውቲ እንጥቀመሎም ናውቲ ሲሕን እንሸት ይኹን ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ህዝቢ ዝነበረና ዓቕሚ ማእኸል ሓደ ዝኾነ ሸንሸና እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ንስከዚ ጋጥምና ዘሎ ሓደጋ ማእኸል ተገይሩ ማእኸላይ መንግስቲ ምስሐ ዝለሎ ፅልዋ ምስሐ ዝለሎ ችግር ዝመጣጠን ድጋፍን ክትትልን ክገብረና ይግባእ ካልዋይ መልክቲ ማለት እዩ ሳልሰዋይ ኣብ ገጠር ዘሎ ማሕበራሰብ ልዕሊ 85 ነባሪ ትግራዋይ ዋላ ኢትዮጵያዊ ኣብ ገጠር እዩ ዝነብር ሕዚ ናይ ክታበት ይኹን ናይ ሕክምና ግልጋሎት ናይ ኮቪድ ምርመራን ሕክምንኦም ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኢና ኣብ ምጅማርን ኣብ ምስታሕ ትሕንርከብ ስለዚ ኣብ ገጠር ዘሎ ሕብረተሰብ ብፍላይ قربا فتاتو مختل موتيو غيره ولا قدين يخليو موتيو مختل الله ولا كتما كنا جبنا ملكته جرو حمي فرك موتيو مختل ينتخلي ما بوتي من مثل قدين ينتلي يسوي قدين كان بيقولوا يرلم يرلم المخيات اللي ما نحرم لا موت عطا كوفيد 10 شهر كل حاجه كل المعارني خلاقنا حكينا كنوا تنزلوا ايش راس مالك دلوقتي مور اسمان شكان هنا تكتبون اسمان كتابنا الحمد لله من كل كتاب لدينا دكتور بيري وانا بترو كم افضل لنا كتاب معقول ما كان حد حدش دراوري اصلا غير حدش عبد كتابه في الحوش خيرت في بيري وانا غير حالي يا اكسبايد من عقول سبني تقول كيف تقول لنا حالي يجي كف ما خلاني من كل
አራይ ንፈልኩ ማጋሽና አዚ እዝምስብነኩም አቶ ገብረሃዋራ ገብረክርስቶስ ዶክተር ሐርነት አዳነን ኮሙን ዶክተር ዳውድ ስራጅን ንግዜኹምን ንሞያዊ መክረኩምን ምሳናን ሰማዕትና ስለተሐፈርኩም አዚ እዝምስብነኩም ይቀኔልኝ
ያምኔልና ነብል ያምኔልና
ታይ እዚ ደግሞ ረገቲ
ነምንያን አጋይሻን አዚናን መስገን ናይሎም ሐፈሻው መደብናት አብዝ ተወዲሎ ስለመከታልኩም አዚናይናን መስገን ፕሮክመሸት
ያባማ 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 ያባ